Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Τώρα, κύριε Ζαούτη, 25.566 κρούσματα χτες, τα επίσημα καταγεγραμμένα. Πόσα είναι τα πραγματικά, είναι 50.000 που λέει ο κύριος Τζανάκης ή είναι παραπάνω?
Θεωρώ πως όλα οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε μοντέλα και όλα τα μοντέλα έχουν κάποιο κενά γιατί είναι μοντέλα. Σίγουρα είναι παραπάνω από τα 25.000. Το πόσο περισσότερα είναι λίγο δύσκολο να το διευκρινίσουμε.
Πάρα πολλές και οι επαναλημώξεις, λίγο παραπάνω από 5.000 χτες. Τώρα είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μολυνθεί από την αρχή της πανδημίας. Είναι άνθρωποι που είχαν COVID ξανά πριν 2-3 μήνες με άλλη μετάλλαξη, την όμικρον 2 ή 3 και τώρα έχουν την 4 ή την 5.
Πολύ καλή ερώτησή σας. Σίγουρα τα καινούργια στελέχη, το όμικρον, η όμικρον Β4 και Β5 που είναι τα στελέχη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να επικρατούν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, είναι πιο μεταδοτικά. Και πέρα από τη μεταδοτικότητα, είναι στελέχη που αποφεύγουν την ανοσία που είχε δημιουργηθεί από προηγούμενα στελέχη. Να το διευκρινίσω. Την ανοσία από μόλυνση. Αλλά παραμένει ανοσία από σοβαρή νόσο και από θάνατο. Όντως αυτό συμβαίνει. Άτομα που είχαν περάσει τη Δέλτα ή και την πρώτη όμικρον είναι πολύ πιθανόν να είναι αυτά τα άτομα που έχουν τις επαναλημώξεις. Βέβαια οι επαναλημώξεις από τη φύση τους σε γενικές γραμμές είναι πιο ήπιες. Γιατί σημαίνει πως υπάρχει ένα background ανοσίας που προστατεύει.
Τώρα κύριε καθηγητά, δώστε μας μια εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πού βρισκόμαστε? Θέλω να πω, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό την πορεία της πανδημίας? Ή συμβαίνουν τα ίδια και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
Εάν κοιτάξουμε το χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μοιάζει πολύ με την Ελλάδα. Δηλαδή σχεδόν όλα τα κράτη αυτή τη στιγμή έχουν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμός. Δηλαδή ο χάρτης βασικά είναι κόκκινος, σχεδόν όλος κόκκινος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις του κόκκινου, αλλά γενικά αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα το βιώνουν και τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Κάποια μπήκανε στα κύματα λίγο πιο νωρίς από εμάς, γιατί κάνανε άρση των μέτρων πιο νωρίς. Εμείς συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε προς τους τελευταίους όσο αφορούσαν την άρση των μέτρων και την επιστροφή στην κανονικότητα. Αλλά όλοι βιώνουν αυτή τη στιγμή την αύξηση λόγω του στέλεχους Β4-5 που είπαμε και την επιστροφή της κανονικότητας.
Ο τουρισμός έχει επηρεάσει και σε ποιο βαθμό?
Σίγουρα έχει επηρεάσει, γιατί βλέπουμε την αύξηση στις επιτοπλίστων. Η μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα είναι σε τουριστικές περιοχές. Τα νησιά, Ιόνιο, Κρήτη και η Αττική. Το θετικό μέσα σε αυτή την αύξηση στον τουρισμό είναι πως βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στις μικρές ηλικιακές ομάδες. Άτομα, νεαροί φαντάζομαι, τουρίστες και νεαρές, που πηγαίνουν σε αυτούς τους προορισμούς, άτομα που θα μάλλον η πιθανότητα είναι να περάσουν την όσο πολύ πιο ήπια.
Τώρα κύριε καθηγητά, αυτό το στέλεχος, το τελευταίο, το 4 και το 5, κάνει πιο βαριά νόσηση? Γιατί ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μου που έχουν πολύ ψηλό πυρετό και έχουν βαριά συμπτώματα, δηλαδή σαν πολύ βαριά γρήπη. Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κανόνας?
Το στέλεχος αυτό είναι σίγουρα πιο μεταδοτικό. Δεν υπάρχουν ενδείξεις, άμα μιλάμε για να διευκρινίσουμε πάλι εδώ, τι σημαίνει σοβαρή νόσο, δηλαδή να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηλεία, σε εισαγωγή, σε μονάδα εντατική θεραπεία ή θάνατο. Όχι. Αυτό δεν σχετίζεται με το συγκεκριμένο στέλεχος. Όντως όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πως τα συμπτώματα της γρήπης που μοιάζουν με τον COVID, δηλαδή ο πυρετός, οι μυαλγίες, η πόνη αυτή στο σώμα, όντως υπάρχουν περιγραφές που λένε πως σχετίζονται με αυτό το στέλεχος. Δηλαδή αυτά τα πιο ήπια συμπτώματα είναι πιο σοβαρά. Εννοώ τα συμπτώματα αυτά που περνάνε οι ασθενείς αυτοί. Αλλά δεν έχουμε δει αύξηση σε εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας ή σε θάνατο.
Πάντως μας στέλνουν οι ακροατές μας και έχουν δίκιο τα χτεσινά στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, που δείχνουν ότι το 65% όσων νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, όσων είναι στα νοσοκομεία, είναι τριπλοεμβολιασμένοι. Και μόνο το 35% είναι μερικώς ή καθόλου εμβολιασμένοι. Που σημαίνει ότι όσοι έχουν κάνει τις τρεις δόσεις και τις έκαναν Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, αυτή τη στιγμή είναι τελείως απροστάτευτοι.
Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στο 90% από σοβαρή νόσο. Το στοιχείο αυτό που περιγράφεται είναι στατιστικά δεν στέκει. Θα σας πω γιατί. Γιατί όταν φτάσουμε εμείς στο 100% του εμβολιασμού, δηλαδή να είναι όλοι εμβολιασμένοι στην Ελλάδα, οι μόνοι που θα νοσούν και θα μπαίνουν στο νοσοκομείο είναι εμβολιασμένοι. Ο τρόπος που εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι από τους εμβολιασμένους όλους στην Ελλάδα πόσοι νοσούν και από τους ανεμβολίαστους πόσοι νοσούν. Εάν κοιτάξουμε αυτό τον αριθμό, είναι στο 90% αποτελεσματικότητα του εμβολίου.
Τώρα, πείτε μας, σας παρακαλώ, προσανατολίζεστε στη λήψη κάποιων πρόσθετων μέτρων μετά από αυτή την έκρηξη που υπήρξε με τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα ή όχι?
Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε περαιτέρω μέτρα, γιατί οι σκληροί δείκτες πανδημίας είναι ακόμα σε ένα επίπεδο που δεν είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, αλλά βέβαια το παρακολουθούμε. Αυτό το λέμε από την αρχή της πανδημίας. Το θέμα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα της μάσκας. Δεν έχει γίνει άρση της μάσκας, έχει γίνει άρση της υποχρεωτικότητας της μάσκας. Ο ΕΟΔΗ και όλοι οι άλλοι φορείς δημόσιας υγείας και υγείας συστήνουν τη χρήση μάσκας για άτομα που είναι σε ψηλό κίνδυνο, ευάλωτες ομάδες ή που βρίσκονται σε χώρους με συνωστισμό. Δεν έχει φύγει η μάσκα, έχει φύγει η υποχρεωτικότητα της μάσκας.
Δεν έχει φύγει από παντού, κύριε καθηγητά, μισό λεπτό, γιατί εδώ βλέπουμε και πολύ παράξενα πράγματα. Δηλαδή, η υποχρεωτικότητα ισχύει στα καράβια, αν δεν κάνω λάθος.
Στα μέσα
μαζικής μεταφοράς και δεν ισχύει στα αεροπλάνα. Αυτό τώρα είναι λογικό?
Ναι, το θέμα των αεροπλάνων, επειδή μιλάμε για διασυνδέσεις με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή αν είναι να αλλάξει αυτό. Και τι καταλαβαίνετε? Φαντάζεστε, μπαίνει σε ένα αεροπλάνο από ένα κράτος σε άλλο και μετά στο επόμενο κράτος, στο οποίο θα υπάρχει μια διαφορετική σύσταση. Υπάρχει μόνο ένα κράτος αυτή τη στιγμή, η Ισπανία, που διατηρεί την υποχρεωτικότητα της μάσκας στο αεροπλάνο, αλλά και εκεί καταλαβαίνετε, και αυτό είναι προβληματικό, γιατί κάποιος που έρχεται και πηγαίνει σε κάποιο κράτος που δεν έχει υποχρεωτικότητα, δηλαδή μια τη βάζει, μια τη βγάζει. Είναι μια δύσκολη εξίσωση στο αεροπλάνο και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν να υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Το μόνο που έχω να πω για το αεροπλάνο είναι πως τα αεροπλάνα έχουν HEPA φίλτρες, που φίλτρα HEPA στα αεροπλάνα, που προστατεύουν και καθαρίζουν τον αέρα. Και όντως η βιβλιογραφία δεν δείχνει μεγάλη μεταδοτικότητα στα αεροπλάνα.
Είναι πάντως ένα θέμα. Δηλαδή, οι εσωτερικές πτήσεις είναι ένα θέμα. Εγώ ομολογώ ότι θα φορέσω τη μάσκα μου για να μπω σε αεροπλάνο φέτος το καλοκαίρι, αλλά δεν θα αισθάνομαι πολύ καλά βλέποντας τους άλλους γύρω μου χωρίς.
Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
Γιατί μειώνεται η προστασία για όλους.
Συμφωνώ και εγώ, να ξέρετε, τις τελευταίες μέρες που είχα κάνει κάποια ταξίδια, υπήρχαν αρκετά άτομα μέσα στο αεροπλάνο που τη φορούσαν. Βέβαια, υπήρχαν και άλλοι που δεν τη φορούσαν.
Ναι, αυτό έπρεπε να είναι ο κανόνας τώρα, κύριε καθηγητά, και για τον καθένα από εμάς, έτσι, με 25.000 κρούσματα. Δηλαδή, δεν έπρεπε να περιμένουμε μόνο το κράτος να μας το επιβάλλει.
Μα αυτό πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, γι' αυτό τόνισα το θέμα της υποχρεωτικότητας. υπάρχει μια λογική. Θέλουμε να προστατευτούμε εκεί που μαζευόμαστε πάρα πολύ. Το εργαλείο που έχουμε είναι η μάσκα.
Κύριε καθηγητά, τι ακούτε για το νέο εμβόλιο που περιμένουμε όλοι και που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουν και η Pfizer και η Moderna και άλλες εταιρείες, το εμβόλιο που θα καλύπτει δηλαδή όλες τις παραλλαγές του ιού και που θα έχει μια διάρκεια, δεν θα χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε κάθε 3 μήνες.
Ακούω ακριβώς αυτά που ξέρετε και εσείς.
Τίποτα
δηλαδή. Δεν έχω κάποια επαφή, πως το φθινόπωρο θεωρούμε θα έχει καταθέσει, θα έχουν καταθέσει οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει τα εμβόλια ενάντια της Όμικρον ή τα στελέχη της Όμικρον. Αναμένουμε τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών και να δούμε τι προστασία θα παρέχουν αυτά τα εμβόλια. Και γνωρίζω πως υπάρχουν εταιρείες που επεξεργάζονται εμβόλια για όλους τους κορονοϊούς. Δηλαδή να μην κυνηγάμε το στέλεχος, να καλύπτουν όποιο στέλεχος θα υπάρχει.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί διάβαζα προχτές ότι για το Σεπτέμβριο ενδεχομένως περιμένουμε μία νέα υπερμετάλλαξη, λέει, αυτή τη φορά. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι, αλλά και εμβόλιο να κάνεις το Σεπτέμβριο δεν θα πιάνει και εκείνη την υπερμετάλλαξη, ενώ αν πιάνει όλους τους κορονοϊούς έχεις μια πιθανότητα.
Ναι, και όταν λέμε για υπερμετάλλαξη, εκεί πάλι πρέπει να γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Όσο αφορά τη μεταδοτικότητα, την σοβαρή νόσο, δηλαδή εκεί, αυτά είναι για μένα ακόμα τα θεωρώ άγνωστα. Πραγματικά δεν γνωρίζω.
Τελικά τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια τεράστια σύγχυση και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος με την τέταρτη δόση? Πρέπει να την κάνουν, δεν πρέπει να την κάνουν? Νομίζω ότι και εσείς εκεί έχετε μεγάλη ευθύνη, επιστήμονες, γιατί δεν το ξεκαθαρίσατε εξ αρχής σωστά και εμπλέξατε περισσότερο τη θολούρα γύρω από αυτό.
Προχτές στην συνέντευξη τύπου που κάναμε στον ΕΟΔΗ δείξαμε κάποια στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της τέταρτης δόσης σε αυτά τα άτομα άνω των 60, τα οποία είχε γίνει η σύσταση πριν μήνες. Όντως υπάρχει παραπάνω προστασία με την τέταρτη δόση, δηλαδή προσφέρει πάνω από την τρίτη δόση σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες παραπάνω προστασία, είναι πιο αποτελεσματικό η τέταρτη δόση. Και όσο ανέβαινε η ηλικία, δηλαδή από 60 έως 80, ήταν και πιο αποτελεσματική, δηλαδή τους μεγαλύτερους τους βοηθούσε πιο πολύ. Θεωρώ πως σε αυτές την ηλικιακή ομάδα έχουμε και εμείς δεδομένα να υποστηρίξουμε την αποτελεσματικότητα της τέταρτης δόσης. Σε μικρότερες ομάδες θεωρώ πως αν είναι άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ανοσοκαταστολή, είναι για κάποιο λόγο σε ψηλό κίνδυνο, να εμβολιαστούν.
Η χρήση αντιοικών φαρμάκων αποδεικνύεται αποτελεσματική μέχρι τώρα και σε ποιο βαθμό? Εκεί οφείλεται ίσως το γεγονός ότι οι σκληροί δείκτες δεν ακολουθούν τα κρούσματα?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά δεν είμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε στην πανδημία πριν 1,5 χρόνο, όταν βλέπαμε 20.000 κρούσματα και μας οδηγούσαν σε μια άλλη κατεύθυνση όσο αφορά μέτρα, συστήματος υγείας κλπ. Τα αντικειακά είναι άλλο ένα εργαλείο. Είναι αποτελεσματικά όταν τα δώσουμε σε άτομα σε ψηλό κίνδυνο, ηλικιωμένους, σε ευπαθείς ομάδες κλπ. Τις πρώτες μέρες, να είναι τις πρώτες μέρες της νόσους, προστατεύουν από το να νοσήσουν σοβαρά ή να χάσουν τη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο φάρμακο, το Παξλόβιντ, δίνεται σε αυτές τις ομάδες, γίνεται συνταγογράφηση και όπως είπατε, το εμβόλιο, η μετάλλαξη που είναι πιο λίγο σοβαρή, τα αντιεκά, όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά τους σκληρούς δείκτες, να μην χάνουν οι συνάνθρωποι μας τη ζωή τους και να μην μπαίνουν σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Και γι' αυτό θεωρώ πως ναι μεν τα κρούσματα είναι σημαντικά, τα ακολουθούμε γιατί είναι κάποια ένδειξη, αλλά οι σκληροί δείκτες είναι αυτοί που πρέπει να μας να οδηγήσουν τη διαχείριση της πανδημίας από εδώ και πέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον καθηγητή παιδιατρικής και επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine, τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.